Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Janem Lukačevičem.
Víte, proč je nikotin tak návykový? Nebo proč nám funguje mozek? Za obojím stojí nenápadné síly, které drží pohromadě molekuly v našem těle a které jsou přitom tak malé, že je nikdy neuvidíme pouhým okem. Matěj Červenka je 22-letý chemik z Akademie věd, který se rozhodl tyhle exotické síly zkoumat. Výsledky, se kterými přišel, mohou jednou pomoct při vývoji nových léčiv. Nejen o výsledcích, ale i o světě očima chemika a o surfování si budeme dnes povídat. Matěj, ahoj.
Ahoj, Honzo.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Když řeknu, že se věnuješ kation P interakcím, asi se většina posluchačů a posluchaček vyplaší, protože jim to nic neřekne. Můžeš to prosím tě přiblížit lidem, kteří měli chemii naposledy na střední škole?
On už ten samotný název kation P interakce hodně napovídá. Pojďme si to rozebrat slovo po slovu. Kation nebo kationt je kladně nabitá částice. Můžeme si představit například sodný kation z chloridu sodného neboli kuchyňské soli. A to slovo P v tom názvu kation P stojí za P elektronový systém, který obsahují molekuly, jako je například benzen nebo fenol, to jest aromatické molekuly. A tyhle kation P interakce jsou nesmírně důležité pro biologii a nebyli bychom bez nich schopni fungovat a spousta léčiv by bez nich taky nefungovala.
K čemu ještě fenol je?
Fenol je hrozně zajímavá látka. Je velice povrchově aktivní a dá se z ní například dělat separace DNA, ale pro nás je teda především zajímavá, protože se vyskytuje v proteinech a je to pro mě jako pro fyzikálního chemika jednoduchý systém pro studium jako molekula.
No, ty říkáš jednoduchý systém, ale já jsem se dočetl, že u nás se experimenty, které pro váš výzkum potřebujete, s těmito molekulovými interakcemi ani nedají uskutečnit. Jak je to možné? Proč to u nás nejde?
Ano, to je pravda. Nás teda, jenom abych to uvedl, zajímá, jak se ty interakce chovají ve vodě a jaký mají vliv na strukturu vodních roztoků. A my potřebujeme k takovým měřením provádět difrakční experimenty. Difrakce zjednodušeně je typ experimentu, který nám umožňuje nahlídnout do struktury látky, ať už krystalu, roztoku, nebo dokonce i odkryt celou strukturu celého proteinu. A my teda děláme přesněji neutronovou difrakci s izotopovou substitucí, to znamená, že ty experimenty jsou ještě o trochu složitější, protože potřebujeme izotopově značené sloučeniny a u nás se ty rozptylové experimenty s těma neutronama bohužel nedají dělat.
Těžko se to možná představuje, protože člověk si řekne, no tak nějaký experiment. V České republice nemáme na to přístroje?
Máme jaderný reaktor v Řeži, ale tam bohužel se nedokáže v jednu chvíli udělat dost neutronů na to, aby to uživilo ten náš přístroj. Proto musíme dojíždět do francouzského Grenoblu, kde mají jaderné zařízení, mají tam jaderný reaktor s obohaceným uranem a tam je přístroj, na kterém jsme schopni měřit naše experimenty.
Takže člověk docela dost cestuje, aby vůbec něco změřil.
Jo, cestuje zhruba jednou až dvakrát ročně na experiment takový.
Ty říkáš, že ty kation P interakce jsou ve vodě silnější, než si vědci doteď mysleli. To zní jako malý detail, ale proč je to vlastně tak velká věc?
Oni jsou ty interakce i v biologii hrozně specifický. Jenom abych uvedl ještě trochu kation P interakce, tak oni je objevili zhruba někdy na rozmezí 80. a 90. let. A když se začaly objevovat první krystalografické struktury proteinů, tak zjistili, že kladně nabitý aminokyseliny, například lysin nebo arginin, se nepárují se záporně nabitými aminokyselinovými zbytky, jak by se očekávalo, ale často se nacházejí právě u těch aromatických molekul. A tak se tím začali lidi zaobírat, a zjistilo se, že ty interakce jsou v biologii všude přítomné.
Takže proč je to vlastně tak velká věc, že jsme přišli na to, že taková interakce je mnohem silnější ve vodě?
Je to obrovský, protože nám to dává určitý jemnější porozumění těm systémům ve vodě, kde se děje většina biologie. Ale co my jsme zároveň dokázali, a moc se teda o tom nemluví, je, že my jsme ty interakce byli jako schopni jako první v nějakým biomolekulovém rámci nasimulovat, a to nám potom pomůže právě dělat biomolekulové simulace pro vysvětlování biologických jevů nebo právě pro vývoj nových léků, což je ještě mnohem důležitější.
Jak se taková simulace dělá? Je to na počítači nebo se opravdicky dělá něco se zkumavkami v laboratoři?
Je to simulace počítačová. Nás zajímá, jak ty simulace dělá co nejlíp. A bohužel ty biomolekulové simulace, tak kdyby člověk je mohl dělat kvantově, tak to tak dělá, ale bohužel to nejde. Takže my musíme je zjednodušovat, zjednodušeně řečeno, abychom mohli simulovat celý proteiny a nás zajímá právě to, jak je dělat přesně v kontextu toho biomolekulového simulování.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
S Matějem Červenkou z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky si povídáme o velmi exotických molekulárních interakcích. Matěji, ty jsi nastoupil na UOCHAP, jak se tomhle ústavu taky někdy říká, v 19. Ty bakalářku odezdáváš letos. Jak tohle člověk stihne takhle brzo?
Já dělám u Pavla Jungwirta na OCHABu a já jsem se s ním skontaktoval už ve třeťáku na gymnáziu. Já jsem se o něm dozvěděl, když jsme s klukama nebo se spolužákama chtěli připravit kapalnou slitinu sodíku a draslíku. Vlastně sodík a draslík jsou oba dva pevné látky a když je smíchá člověk v nějakém poměru dohromady, tak dostane kapalný kov, který vypadá zhruba jako rtuť. Ale nejzajímavější na tom je to, že když to člověk hodí do vody, tak to bouchá a hoří.
Já jsem se chtěl zeptat, jak vás napadlo míchat takovéhle látky, ale v okamžiku, kdy se řekne, že to bouchá, tak to by mě taky asi lákalo vyzkoušet.
No a Pavel mě navedl právě na jeho dlouholetého spolupracovníka Phila Masona, a který používá tuto slitinu k experimentům, které provádí. A on nás to teda naučil a pak se mě zeptal, jestli bych tam nechtěl zůstat jako na stáž. Tak jsme se domluvili, že nastoupím, až začnu na vysoké škole. A nastoupil jsem tam a začal jsem dělat právě na projektu kovové vody, ve které používáme tyto slitiny.
Taky jsem se dočet, že máš za sebou už i autorství článku v prestižním časopise. A zároveň těch článků už máš za opaskem víc. Stíháš se někdy chovat jako klasický vysokoškolský student, co prostě občas vyrazí s kamarády, nebo se podřizuje tvůj čas vědě a laboratoři?
Ne, právě naopak. To, že dělám vědu na ústavu, mě často donutilo, abych neřešil tolik školu a řešil jsem tu práci a čas na kamarády a sportování a užívání se života si taky udělám. Přece jenom se o chemicích říká, že to jsou největší pařmeni, tak...
To mi trošku nahrává na další otázku, protože jsem se chtěl zeptat, co děláš, když potřebuješ od takového shonu vyčistit hlavu. Zmínil jsi sportování, zmínil jsi, že chemici jsou pařmeni. Co tam všechno ještě máš?
Když si potřebuji vyčistit hlavu, tak skočím na webovou stránku, kde je větrná předpověď pro příští 2 týdny a najdu místo v Evropě, kde je teplo, vítr a skočím do auta, vezmu surf a jedu.
Takže si to mám představit, že windsurfuješ? Je to ten správný sport? Nebo kite?
Ano, windsurfing.
Jaké to je takhle jezdit? Přemýšlíš u toho nad chemií nebo se soustředíš jenom na to, co je okolo tebe?
Já jsem v duši chemik a nad chemií přemýšlím v podstatě neustále. I na surfu, když se třeba potkám s někým a bavíme se o vybavení, tak mě zajímá, z čeho je to vyrobené a proč se nějaký materiál zrovna použije. Ale samozřejmě, když je člověk na vodě, tak úplně vypne a zajímá ho jenom ten samotný požitek z toho sportu.
Což si myslím, že je hodně potřeba s takovým zápřehem.
Žárovky s Janem Lukačevičem na dvojce.
Když jsme u toho zápřehu, tak ty jsi zmiňoval, že vyrážíte na experimenty do Grenoblu 2x do roka. Já jsem se v jednom článku dočetl, že tam pracujete klidně 16 až 18 hodin. Jak takový den vypadá v takovémhle vypětí sil?
Ono to dost záleží, jak moc ten experiment jde podle plánu. Vlastně ono je docela i složité ten čas na tom přístroji dostat, protože neutrony jsou neuvěřitelně drahé. Pro představu jeden den na tom experimentu stojí zhruba 30 000 dolarů. A teda člověk musí celý ten experiment vymyslet ještě předtím, než ho může udělat a nemá ani tu jistotu, když podává žádost o ten experiment, že ho dostane. A když jede na ten experiment, dostane ten čas, tak musí využít v podstatě každou minutu toho neutronového paprsku. Proto děláme často třeba 16-18 hodin, pak si přes noc necháme vzorek v paprsku a ráno se zase zbudíme, nasnídáme se, jdeme vyměnit vzorek a takhle to vlastně jde dookola zhruba týden, co jsme tam.
To asi člověk moc nespí, co?
No, když jede víc lidí na experiment, tak se třeba vyspí i díl, že se střídají směny, ale často nespí, ano.
A dobíš potom zase energii na windsurfu, nebo máš ještě nějaké jiné cesty, jak si odpočinout?
Já ještě, teďka to bude znít trochu možná nerdsky, ale ještě rád hraju s kamarády dračí doupě a právě máme na ústavu skupinku lidí, se kterou hrajeme dračí doupě a to je taky jedna z aktivit, která mi pomáhá si odpočinout od vědy a od školy.
To mám radost, že nám na sebe prozrazuješ takové věci. Zároveň taky o sobě říkáš, že jsi ctižádostivý. Je to pro tebe spíš motor nebo taková past?
Hodně mě to pohání kupředu, něco dokázat hlavně sobě, ale člověk nesmí zapomenout, proč tu vědu začal dělat na prvním místě. A to nebylo proto, aby se mu dostalo uznání, anebo publikoval co nejvíc vědeckých článků. Ale třeba pro mě to byla radost z toho se v něčem šťourat a objevovat nové věci a objasňovat zákonitosti v přírodě.
A to je moc hezká zpráva o tom, že lidé, kteří jsou ve vědě, tak mají ty motivace dost často čisté a prostě jenom opravdicky zajímá, jak ten svět okolo nás funguje. Zároveň já vím, že se to taky občas nepovede. Co děláš, když ti nevyjde experiment, jak na to reaguješ? Jak se s takým neúspěchem popasuješ?
Já si myslím, že je potřeba se zvednout a jít dál, ale je vtipný, že se o tom bavíme, protože ty neutronové experimenty jsou naplánované tak, aby se nikdy nic nepokazilo. Protože člověku, když ten experiment nevyjde, nemá ty data a není z toho ta publikace, tak už ten čas na tom neutronovém paprsku nikdy nedostane na ten experiment. Takže tam je velký nátlak na to, aby bylo všechno správně a všechno bylo naplánované do posledního detailu.
No, chtěl jsem se tě zeptat, jak pracuješ s chybou, ale chápu, že minimálně v téhle oblasti to asi není úplně jednoduché, když se to nemůže nepovést. Jsou ale nějaké oblasti, kde se ti nedaří a jak na to reaguješ?
No tak určitě v tom modelování, v těch simulacích člověk musí vyzkoušet hodně věcí, než najde tu správnou cestu a musí prozkoušet nebo vyzkoušet mnoho slepých cest, než najde to řešení na ten svůj problém specifický. Takže určitě v tom modelování je ten pokus omyl mnohem větší, než když přijde na neutronové experimenty.
A pak tě žene vpřed ta zvědavost, nebo jak se vždycky zvedneš, aby si začal znovu?
Určitě zvědavost a chtíč vyřešit ten problém, anebo mě teda pomáhá mít v zásobě i nějaké vedlejší projekty, když se třeba zaseknu na jedné věci, tak se můžu zaměřit na něco jiného a mezi tím mi třeba doteče to řešení do hlavy nebo mi to dojde, jak jsem měl udělat tu věc, na které jsem se zaseknul.
Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
S fyzikálním chemikem Matějem Červenkou si povídáme o nejrůznějších interakcích, o tom, že nemůže udělat chybu, když měří v Grenoblu, ale teď nás čeká povídání o popularizaci vědy, protože mě zaujal hodně tvůj výrok, že svět z pohledu chemika je fakt zajímavý, tak si to vyzkoušíme. Vyber si jednu věc tady v tomhletom studiu a je jedno, jestli to je mikrofon, sklenice vody, sluchátka a řekni, co na ní jako chemik vidíš ty, co my ostatní tam nevidíme.
Dobře, mě tady nejbližší jako chemikově je sklo, tak já si tady vyberu tu sklenici, co tu mám před sebou. Na tom skle je zajímavé to, že to je nejspíš tvrzené sklo, neboli sodnovápenaté, které je z většiny oxid křemičitý a pak jsou tam příměsi oxidu sodného a oxidu vápenatého, proto sodnovápenaté. Ale pro mě jako chemika jsou důležitá i jiná skla, například borosilikátové, ve kterém člověk může provádět reakce při varu nebo ho i podchladit, protože je odolné vůči teplotním změnám. Ale mě teda z mého pohledu nejvíc zajímá to, co v té sklenici je, a to je ta voda a co se děje v té vodě. To je pro mě to nejdůležitější.
No, tím se ukazuje, že jsi přece jen z trošku jiného těsta, protože takhle koukat na sklenici s vodou asi naši posluchači a posluchačky nezvládnou. Možná i kvůli tomu, že hodně lidí má z chemie ve škole trauma. ať už jde o názvosloví, vzorce, nebo taky kárání za různé nepovedené experimenty. Kdyby tě dneska někdo pustil do hodin chemie na střední škole, co bys udělal jinak, aby to ty studující bavilo?
To není vůbec snadná otázka. Já se nezabývám didaktikou chemie a nejsem na učení a pedagogiku expert, ale já bych se zaměřil na to, co mě dostalo a vtáhlo do chemie. A to bylo to, že se člověk něco učí, výklad u tabule, od učitele, ať už na základní nebo střední škole, a potom, když to vidí v akci, když je v té laboratoři, nebo to vidí i venku, třeba pro mě na základní škole, když jsme se bavili o oxidačně redukčních dějích, tak to určitě spousta lidí zná. Vezme si černý čaj, dá si do něj med a pak, když do něj nakape citron, tak ten černý čaj zesvětlá. A to se vlastně...
Tak to budu muset vyzkoušet. To nevím, jestli jsem někdy dělal.
To je vlastně oxidačně redukční děj, kde citronu je vitamin C, což je antioxidant, to znamená redukční činidlo. A ono to redukuje ty látky, které způsobují tu barvu toho čaje, nebo polyfenolické látky. A ty potom neabsorbují modrou část viditelného spektra, ale právě UV, a proto ta barva zmizí.
Už vidím, jak naši posluchači a posluchačky běží zkoumat, jestli to jejich čaj taky udělá. Tak vám všem přeju hodně štěstí s tímhle chemickým experimentem. Ale já bych se tě zeptal ještě na jednu možná trošku vážnější otázku. Mluví se o krizi důvěry ve vědu. Ty jako chemik bys mohl možná vysvětlit našim posluchačům a posluchačkám, že experimenty, kterým se věnuješ, mají smysl a přináší užitek. Jak bys jim to vysvětlil?
To je další těžší otázka, protože moje práce přímo nevede k vývoji nového léku nebo vakcíny a nebo nějakého zlepšováku, který lidem usnadní život. Ale i když dělám jenom, bude to znít směšně, základní výzkum, tak dává nám to spoustu nových znalostí a vlastně i nové zbraně, které můžeme použít právě k aplikacím, a může se to použít i právě k aplikacím ve vývoji léčiv například.
A nyní rychlá baterie otázek v rámci našeho dotazníku.
Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
Matěj, voda nebo kov?
Voda.
Moře nebo hory?
Moře.
Kniha nebo film?
Kniha.
Máš nějakou oblíbenou kuchyni?
Asijská.
Raději odpočíváš sportem nebo na gauči?
Sportem.
A odpočíváš v přírodě nebo ve městě?
V přírodě.
A pracuješ raději o samotě nebo v týmu?
V týmu.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
No, to jsem trošku tušil, protože jsem četl, že spolupracuješ i se svojí přítelkyní, která se věnuje molekulární biologii u Davida Sabatýnyho. Ty jsi ale fyzikální chemik. Tak jak se vaše obory v takovém projektu můžou potkávat a co přesně společně zkoumáte?
Já si myslím, že v dnešní době musí být člověk ve vědě mezioborový a musí vyhledávat mezioborové spolupráce. A mě právě zajímalo, jak ty naše znalosti o těch kation-pi interakcí někde využít a přenést je trochu dál a najít právě lepší spojení fyzikální chemie a biologie, když už třeba minulý rok Nobelová cena za chemii byla za AlphaFold, což je velmi blízké tomu, co dělám já. A nás teda zajímají ty kation-pi interakce, tak jsme si vybrali látku, která je člověku velmi blízká a právě užívá kation-pi interakce k tomu, aby se vázala na receptory v těle, a tou je nikotin. Mm-hmm. A nás by zajímalo, co ještě nikotin může v buňce anebo v lidském těle dělat. A to je ještě hodně preliminární, nemusí to tak být, ale možná se nám podaří naleznout podrobnější mechanismus nebo vysvětlit mechanismus toho, proč nikotin může způsobovat inzulinovou rezistenci a jak souvisí nikotin s obezitou.
Tak to by byl slušný objev, který, myslím, hromadu našich posluchačů a posluchaček zajímá, protože se jich dost možná taky dotýká. Já bych se ale zeptal trošku osobněji. Mě zaujalo ta spolupráce s přítelkyní. Jak to vypadá úplně prakticky? Jaké to je pracovat s někým tak blízkým?
Tak samozřejmě moje přítelkyně je molekulární bioložka, takže ona odvádí tu špinavou práci v tkáňových kulturách mezi tím, co já sedím u počítače a mám jinou práci. Teda samozřejmě až od státnicou bych si taky chtěl zkusit nějaký biologický experiment a chtěli bychom ten projekt posunout někam dál.
A řekněme, v takové té praktické rovině, bavíte se o práci i doma, nebo když spolu trávíte volný čas, tak se toho tématu nemůžete zbavit?
Často se bavíme o práci, i o našich oborech, občas se u toho i pohádáme.
Jak vypadá hádka fyzikálního chemika a molekulární bioložky?
No, to je takový to, já si myslím, že si to dokážou lidi představit, že já jako fyzikální chemik říkám, že co by ty biologové dělali bez nás, že by jako spoustě věcem nerozuměli a potom ona z toho biologického pohledu nebo perspektivy zase, že co by ty chemici dělali bez nás, že? Takže je to takové oboustranné. Je to spíš takové jako hraní si a poštěkávání po sobě.
No, tak děkujeme za tenhle pohled za oponu. Takové jiskření asi lidé, kteří nás poslouchají, možná ani nečekají od vědců a vědkyň, ale je dobře, že nám ukazuješ, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí.
Žárovky s Janem Lukačevičem na Dvojce.
Možná na závěr, kdyby ses měl příštích 10 let věnovat nějakému jednomu velkému tématu, o kterém si řekneš, tak tohle chci po sobě fakt zanechat, co by to bylo?
Já si myslím, že ten projekt, který se zabývá kation-pi interakcemi, už sám o sobě je velmi velký. Psali jsme teď s Philem Masonem Gutcher grant a myslím si, že to tady zůstane s náma ještě dlouho. Ale určitě něco s větším přesahem ještě, tak mě právě zajímá spojování chemie, fyzikální chemie s tou biologií a vysvětlování biologických procesů na co nejfundamentálnější úrovni.
No nezbývá, než ti v tom držet palce, aby si učinil nejen velké objevy, ale taky ve zdraví z toho vyšel při těch potenciálních sporech s přítelkyní, ale i s tvými kolegy, aby se nezranil na windsurfu nebo při nějakém jiném sportu. Dnes jsme si povídali s Matějem Červenkou z Ústavu anorganické chemie a biochemie Akademie věd České republiky a loučí se s vámi Jan Lukačevič. Příště zase Žárovky s Pavlou Hubálkovou.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.